Poslušate posnetek 69. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov David poklican na prestol. Saulova smrt je odstranila nevarnosti, zaradi katerih je David postal izgnanec. Zdaj mu je bila odprta pot, da se je lahko vrnil v svojo deželo. Ko so se končali dnevi žalovanja za Saulom in Jonatanom, je David vprašal Gospoda, ali naj grem v katero izmed Judovih mest. Gospod mu je rekel, pojdi. David je rekel, v katero naj grem. Rekel je, v Hebron. Hebron je bil okoli 32 km severno od Bersebe in približno na pol poti med tem mestom in prihodnjo prestolnico Jeruzalemom. Prvotno se je imenoval Kirjat Arba, mesto Arba, enakovega očeta. Pozneje so ga preimenovali v Mamre in tukaj so bili pokopani očaki v jami Makpeli. Hebron je bil v Kalebovi posesti in je bil zdaj glavno Judovo mesto. Ležal je v dolini, obdan s plodno hribovito pokrajino in rodovitnimi polji. Na njenih mejah so bili najlepši palestinski vinogradi skupaj s številnimi nasadi oljk in drugih sadnih dreves. David in njegovi privrženci so se nemudoma pripravili obogati na vodilo, ki so ga prijeli od Boga. Kmalo je bilo na poti v Hebron 600 oboroženih mož z ženami in otroki ter čredami ovac in govedi. Ko je sprevod stopil skozi mestna vrata, so jih tam čakali Judovi možje in pozdravili Davida kot prihodnjega Izraelovega kralja. Takoj so se začeli pripravljati za njegovo kronanje. Tam so mazilili Davida za kralja čez Judovo hišo. Toda niso bili vloženi nikakršni napori, da bi nasilno vzpostavili njegovo oblast tudi nad drugimi rodovi. Eno prvih dejanj novookronjenega kralja je bilo izraziti globoko spoštovanje do Saula in Jonatana. Ko je David zvedel o dejanju pogumnih mož iz Jabeza v Gileadu, ko so rešili trupla padlih vodi in ju časno pokopali, je poslal v Jabes sporočilo. Blagoslovljeni bodite od Gospoda, ker ste izkazali to vdanost svojemu gospodu Saulu in ga pokopali. Sedaj naj vam Gospod izkaže milost in zvestobo. Tudi jaz vam bom izkazal dobroto, ker ste to storili. Objavil je zasedbo Judovega prestola in povabil k zavezi nje, ki so se izkazali za tako poštene. Filistejci niso nasprotovali Judovemu okronanju Davida za kralja. Pomagali so mu v izgnanstvu, da bi nadlegovali in oslabili Saulovo kraljestvo, zdaj pa so upali, da bo Davidova večja oblast na koncu v njihovo korist, ker so bili prej prijazni z njim. Ampak Davidovo vladanje ne bo brez težav. Z okronanjem se je začel temačen seznam za rod in oporu. David ni sedel na izdajalčev prestol. Bog ga je izvolil za Izraelovega kralja in ni bilo vzroka za nezaupanje ali nasprotovanje. Kljub temu so Judovi možje s težavo priznali njegovo oblast, medtem ko je zaradi Abnerjevega vpliva Saulov sin Izboset razglašen za kralja in postavljen na rivalski prestol v Izraelu. Izboset je bil le slaboten in nesposoben predstavnik Saulove hiše, medtem ko je bil David nadvse usposobljen nositi kraljevske odgovornosti. Abner, ki je bil najzaslužnejši, da je bil Izboset postavljen za kralja, je bil poveljnik Saulove vojske in najuglednejši mož v Izraelu. Vedel je, da je Gospod določil Davida, da bo zasedel Izraelov prestol, toda ker ga je tako dolgo lovil in preganjal, zdaj ni hotel, da bi Jesejev sin nasledil kraljestvo, kateremu je vladal Saul. Okoliščine, v katerih se je znašel Abner, so imele namen odkriti njegov pravi značaj in pokazati, da je častihlepen in nenačelen. Tesno je bil povezan s Saulom, kraljev duh pa je vplival nanj, da je preziral moža, ki ga je Bog izvolil za vladarja Izraelu. Njegovo sovraštvo se je še povečalo zaradi ostre graje, ki mu jo je izrekel David takrat, ko je Saul vzel vrč za vodo in kraljevo sulico, on pa je spal v taboru. Spominjal se je, kako je David vpil, da so slišali kralj in vse Izraelovo ljudstvo. Mar nisi mož, kdo je kakor ti v Izraelu? Zakaj torej nisi varoval svojega gospoda, kralja? Ni dobro to, kar si storil. Kakor živi gospod, zares smrt zaslužite, ker niste varovali svojega gospoda, gospodovega maziljenca. Ta očitek mu je težko ležal v duši, zato se je odločil uresničiti svoj maščevalni namen in v Izraelu povzročiti razkol, da bi bil sam povišan. Predstavnike prejšnjega kraljestva je uporabil, da so uresničili njegove častihlepne želje in namene. Vedel je, da je ljudstvo imelo rado Jonatana. Ostal je v njihovem spominu, vojska pa ni pozabila Saulovega prvega uspešnega pohoda. Ta uporni vodja se je odpravil izvršiti svoje načrte z odločnostjo, ki bi bila vredna boljšega cilja. Mahanaim, ki je bil na drugi strani Jordana, je bil izbran za kraljev sedež, ker je zagotavljal največjo varnost pred napadi bodi si Davida, bodi si Filistejcev. Tam so kronali Izboseta. Njegovo vlado so prvi sprejeli rodovi vzhodno od Jordana, končno pa se je razširila nad vsega Izraela razen Juda. 2 leti je Saulov sin užival svoje časti v osamljeni prestolnici. Toda Abner, ki je nameraval razširiti svojo oblast čez vsega Izraela, se je pripravil za napadalno vojno. Boj med Saulovo hišo in Davidovo hišo je trajal dolgo. David je postajal vedno močnejši, Saulova hiša pa je vedno bolj slabela. Končno je verolomnost zrušila prestol, ki sta ga ustanovila za hrpnost in častihlepnost. Abner, ki je postal besen zaradi slabotnega in nesposobnega Izboseta, je prestopil k Davidu s ponudbo, da spravi vse Izraelove rodove pod njegovo oblast. Kralj je njegove predloge sprejel in ga odpustil z velikimi častmi, da uresniči svoj namen. Toda blagohoten sprejem tako pogumnega in slavnega vojščaka je izzvala zavist Joaba, poveljnika Davidove vojske. Med Abnerjem in Joabom je obstajalo krvno maščevanje, saj je Abner ubil Joabovega brata Asahela v vojni med Izraelom in Judo. Joab je videl priložnost, da maščuje bratovo smrt in se reši bodočega tekmeca. Zato jo je nizkotno izrabil, postavil zasedo in umoril Abnerja. Ko je David slišal za ta zahrbtni napad, je zakričal: "Nedolžen sem jaz in moje kraljestvo pred gospodom vekomaj nad krvjo Nerovega sina Abnerja. Naj pride nad Joabovo glavo in nad vso hišo njegovega očeta." David z ozirom na neurejeno stanje kraljestva ter na vpliv in položaj morilcev, Joabov brat Abisaj je bil združen z njim, ni mogel hudodelstva pravično kaznovati, vendar je javno pokazal svoj stud do krvavega dejanja. Abnerja so pokopali z javnimi častmi. Vojska je z Joabom na čelu morala sodelovati v žalnem obredu z raztrganimi oblačili in odeta v raševnik. Kralj je pokazal svojo žalost tako, da se je na dan pogreba postil. Krsti je sledil kot glavni žalovalec, ob grobu pa je povedal žalostinko, ki je bila ostra graja morilcema. Mar je moral umreti Abner, kakor umre bedak. Tvoje roke niso bile zvezane in tvoje noge neuklenjene v spone. Padl si, kakor tisti, ki pade pred izprijenci. Davidovo plemenito priznanje njega, ki je bil njegov zagrenjeni sovražnik, mu je pridobilo zaupanje in občudovanje vsega Izraela. Vse ljudstvo je to opazilo in bilo je dobro v njihovih očeh, kakor je bilo vse, kar je naredil kralj, dobro v očeh vsega ljudstva. Tako sta vse ljudstvo in ves Izrael tisti dan spoznala, da ni prišlo od kralja, da je bil usmrčen Nerov sin Abner. Kralj se je v zasebnem krogu svojih zaupnih svetovalcev in služabnikov pogovoril o hudodelstvu in ko je spoznal, da ne more kaznovati morilcev, kakor je želel, je prepustil Božji pravičnosti. Ne veste, da je danes padel knez in velik človek v Izraelu. Jaz sem danes še preslab, čeprav maziljen za kralja, a ta moža sta močnejša od mene. Gospod naj poplača tistemu, ki dela hudo po njegovi hudobiji. Abner je bil v svojih ponudbah in predstavitvah Davidu iskren, čeprav so bile njegove spodbude nizkotne in sebične. Vztrajno je nasprotoval kralju, ki ga je določil Bog, ker je pričakoval, da si bo zagotovil čast. Zamera, ranjen ponos in jeza so ga napeljali, da je opustil cilj, za katerega se je tako dolgo trudil. Ko je prestopil k Davidu, je upal, da bo v svoji službi prejel najvišji častni položaj. Če bi dosegel svoj namen, bi njegove sposobnosti in častihlepnost, velik ugled in pomanjkanje pobožnosti ogrozili Davidov prestol ter mir in blaginjo ljudstva. Ko je Saulov sin Izboset slišal, da je Abner umrl v Hebronu, so mu omahnile roke in ves Izrael je bil zbegan. Bilo je očitno, da si kraljestva ne more več dolgo obdržati. Kmalo je še eno verolomno dejanje dokončalo padec pojemajoče moči. Izboseta sta dva njegovih poveljnikov kruto omorila, mu odsekala glavo in z njo pohitela k judovemu kralju. Upala sta, da se mu bosta priliznila in si zagotovila njegovo naklonjenost. Pred Davida sta prišla z okrvavljenim dokazom svojega hudodelstva in dejala: "Glej, glava Saulovega sina, tvojega sovražnika, ki ti je stregel po življenju. Tako se je danes Gospod maščeval za svojega gospoda in kralja nad Saulom in njegovim zarodom." Ampak David, čigar prestol je ustanovil sam Bog, ki ga je tudi reševal pred sovražniki, si ni želel pomoči izdajalcev, da bi utrdil svojo oblast. Tema morilcema je povedal o usodi, ki je doletela njega, ki se je bahal, da je umoril Saula. Dodal je: "Ali ne bom toliko bolj zdaj, ko sta hudobneža umorila nedolžnega človeka v njegovi hiši na njegovi postelji, terjal njegove krvi iz vajenih rok in vaju iztrebil z zemlje." In David je ukazal služabnikom, da so ju umorili. Izbosetovo glavo pa so vzeli in jo pokopali v Abnerjevem grobu v Hebronu. Po Izbosetovi smrti se je med vodilnimi Izraelci pokazala splošna želja, da bi David postal kralj vseh rodov. Tedaj so šli vsi Izraelovi rodovi k Davidu v Hebron in rekli: "Glej, tvoja kost smo in tvoje meso. Ti si vodil Izraela na vojsko in nazaj. Tebi je Gospod rekel: ti boš pasel moje ljudstvo Izraela in ti boš vladar čez Izraela." Vsi Izraelovi starešine so prišli k kralju Hebron in kralj David je v Hebronu sklenil z njimi zavezo pred Gospodom. Tako je bila po Božji previdnosti odprta pot do prestola. Ni imel nobenih osebnih stremljenj, da bi jih zadovoljili, saj ni hrepenel po častih, do katerih je bil pripeljan. Več kakor 8000 Aronovih in Levijevih potomcev je prišlo pozdraviti Davida. Sprememba v mnenju ljudstva je bila izrazita in odločna. Sprememba oblasti je bila mirna in dostojanstvena, primerna pomembnemu delu, ki so ga opravljali. Skoraj pol milijona ljudi, ki so bili prej Savlovi podložniki, se je zbralo v Hebronu in okolici. Po gričih in dolinah je mrgolelo od množic. Določen je bil čas kronanja, mož, ki je bil preganjan s Savlovega dvora, ter je zbežal gore in griče in v zemeljske jame, da bi se rešil življenje, bo prejel najvišjo čast, ki jo lahko človeku podelijo njegovi bližnji. Duhovniki in starešine, odeti v oblačila svoje svete službe, častniki in vojaki z bleščečimi kopji in čeladami ter obiskovalci iz oddaljenih krajev so bili priče kronanju izvoljenega kralja. David je bil odet v kraljevsko oblačilo. Veliki duhovnik mu je na glavo izlil sveto olje. Kaj te maziljenje, ki ga je opravil Samuel, je le napovedalo, kaj se bo zgodilo ob ustoličenju kralja. Nastopil je ta čas in David je bil svečanim obredom posvečen za svojo službo kot božji pooblaščenec. V roke so mu dali žezlo. Napisali so zavezo o njegovi upravičenosti do najvišje oblasti, ljudstvo pa je priseglo zvestobo. Na glavo so mu položili krono in obred kronanja je bil končan. Izrael je imel kralja, ki ga je določil Bog. Ta, ki je potrpežljivo čakal na Gospoda, je doživel izpolnitev Božje obljube. Tako je David vedno bolj napredoval v moči, kajti z njim je bil Gospod, Bog nad vojskami.